Res rusticae. Quid agit pater familias post meridiem? Primum, quiescit, tum ambulat denique lavatur. Julius igitur, postquam Paulum qui evit ambulatum exit. Iam desiet imbe, aves rusus in orta cannunt. Dominus uc iluc in orta sua amoeno ambulat, deinde exit negros qui ortum cingunt. In agris frumentum crescit, ver et aestate. Mense Augusto frumentum metitor et ex agris vehetor. Deinde agri arrantor et novum frumentum servitor. Qui agros arant, ac frumentum servant et metuunt, agricolae appellantur. Agricola est vir, cuius negotium est agros collere. Agricola arans post aratrum ambulat. Aratrum est instrumentum quo agri arantur. Arato duos validos boes, qui aratrum trahant, praese agit. Quomodo frumentum servitor, Agricola semen manu spalgit. Ex paluis seminibus, quae in agros sparsa sunt, frumentum crescit. Mense Augusto frumento maturum est. Quomodo metitor frumentum? Falce metitor. Falx est instrumentum quo Agricola metit. Quo instrumento serit Agricola? Qui serit nullo instrumento utitor? Praeter manum. Qui arat aratro utitor? Qui metit falce utitor? Qui serit manu suo utitor? Deus Agricolarum est Saturus Saturnus, qui olim rex caeli fuit, sed a filio suo Iove, e caelo pulsus in Italiam venit, ubi eam regionem quae Latium appellato optime rexit, Latinosque omnes ut tunc erant rudes ac barbaros, agros collere docuit. Inferno Romano est templum Saturni. Ager, qui multum frumente aliasque fruges ferre potest, fertilis esse dicitur. Italia est terra fertilis, sed multa loca Italiae non arantur, nec ullas fruges ferunt praeter elbam. Iis locis, oves, porci, boes pascuntur, nam elba est pecoris pabulum, et facilius est pecus pascere, quam agros collere. Praeteria, lana oium utuntur homines, nam elana vestis efficiuntur. Etque, pecus maiores preti est, quam frumentum, et qui pecus pascit plus periculo plus pecunia facit, quam qui agros collet. Frumentum minoris preti est, quia magna copia frumente ex Africa in Italiam invehetur. Solum Africae fertile est, nisi aqua caret, sed multis locis Africae parum aquae est. Ergo, necessi est agros aqua fluminum rigare. Agricolae qui agros proper nilum flumen colunt, bis terve in manno metere possunt. Aegyptus enim terra fertilissima est, quia solum eius aqua nili rigatur. Agri Iulii, qui sub monte Albano sitii sunt, non solum frumentum, sed etiam vites ferunt. Ii agri, in quibus vites crescunt, vineae dicuntur alta, appelluntur. Fruges vinearum sunt uvae, quae Mense septembri maturae sunt. Ex uvis maturis vinum efficetur.